Tervetuloa Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTVn studiolta Suomen Keravalta. Seurannasi täällä on minä, Jori Asikainen, sekä pöydän toisella puolella Andreas Andi Virt. Tervetuloa, Andi.
Kiitos.
Meitä palvelee äänityksessä Petri Männistö. Tuottajana toimii Laura Haukka. Ja tulkkina on Merja Hakala. Tervetuloa mukaan. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeessa 11 näin. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Andreas Virt, mitä tarkoittaa sinulle ilo Herrassa?
Nyt heitin niin ison kysymyksen, että tässä joutuu pitkään pohtimaan, mitä kaikkea se voisi tarkoittaa. Mutta jos lähdetään siitä, mitä tulee, mitä nousee mieleen, mitä Jeesus tässä sanoi, että minä kerron teille näitä asioita, jotta teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Siinähän Jeesus oli aikaisemmin kertonut ja tiivistänyt, voisiko sanoa, vähän koko niin kuin taivaan valtakunnan toimintaperiaatteita. Hän sanoi, että nyt kuunnelkaa, että teidän tulee pysyä minussa ja minä olen se viinipuu. Ja hän puhuu niistä taivaasten valtakunnan ydinasioista. Ja hän kertoi, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä, niin silloin te kannatte hedelmää, silloin te voitte hyviä. Silloin kun toimitte näin, niin teidän ilo tulee täydelliseksi ja minun ilo tulee täydelliseksi. Et siinä se jotenkin niinku tiivistyy se, että mistä on kysymys. Taivasten valtakunta on iloa ja se on rauhaa ja se on vanhurskautta.
Tämä on todella hyvin sanottu ja hyvin nostat juuri tuon luvun 15 sen kontekstin. On tämä vertaus viinipuusta. Jeesus on totinen viinipuu. Jeesus puhuu myös oksien karsimisesta siinä tapauksessa, että oksat eivät tuota hedelmää. Ja myöhemmin Jeesus sanoo, että ei ole suurempaa rakkautta kuin se, että antaa henkensä alttiiksi ystäviensä puolesta. Ja lisäksi hän sanoo, että kutsun teitä ystävikseni, en enää palvelijoiksi. On todella, todella mielenkiintoinen, että Herra Jeesus Kristus nostaa ilon. Ja minä usein tästä ilosta, kun alamme puhua, niin minulle nousee tuo apostolien tekojen 16. luku, missä Paavali ja Siilas ovat heitetty vankilaan siellä Filippin kaupungissa. Ja vielä kerrotaan, että heidät on perinpohjin ensin piesty. He olivat niin huonossa kunnossa, lyötyinä, ruoskittuina. Ja kerrotaan, että heidät vietiin perimmäiseen tyrmään ja vielä laitettiin jalkapuuhun. Eli he olivat kipeitä ruhjeilla, haavoilla, jalat jumitettuna kosteassa, pimeässä, kivisessä sellissä. Ja mitä tapahtuu? He alkavat ylistää. Ilo Herrassa on jotain, mikä ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista. Ja tämä on todella suuri mysteeri, niin kuin Raamattu usein käyttää sanaa mysteerion, mistä Paavali kirjoittaa.
Joo, ja koko Jumalan valtakunta on, voisiko sanoa, luonnolliselle tavalliselle ihmiselle mysteeri, koska kuka voi käsittää sitä, että tuommoisessa olosuhteessa ja tilanteessa voisi vielä kokea iloa ja rauhaa ja kiittää ja ylistää Jumalaa. Sehän on täysin luonnon vastaista ja ihmisen tavallisen maallisen luonteen vastaista, tämmöinen reaktio. Mieti, mitä ne vanginvartijat, jotka siellä oli niin kuin tuumi, kun siellä Paavali ja Siilas ylistelivät. Ja tämähän on täysin käsittämätöntä.
Ilo mielletään meidän sanastossamme usein mielihyvän tunteeksi, mutta Raamattu opettaa, että se on jotain paljon syvempää. Seuraavaksi me pyydämme nyt studioon haastatteluun kaksi veljestä, jotka tietävät, mitä tarkoittaa ilo mahdottomien olosuhteiden keskellä. Sergei Demidovic ja Roman Demidov ovat sotilaspastoreita, jotka ovat tulleet tänne Keravalle äänittämään venäjänkielisiä ohjelmia. Roman on palvellut taistelurintamalla 4 vuotta. Hän on nähnyt kauhistuttavia asioita, ollut erossa perheestään, mutta silti hän puhuu ilosta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Sergei Demidovic sekä Roman Demidov.
Dobri. Dobre. Kiitos ja terve.
Olette molemmat nyt Suomessa tekemässä TV-ohjelmia. Olette myös molemmat sotilaspastoreita ja olette olleet aikaisemminkin täällä studiossa. Sergei Demidovits, olet täällä tuttu vieras ja tuttu suomalaisille kuulijoille. Roman Demidov, olet palvellut taistelukentällä 4 vuotta, mutta olet nyt päässyt terveydellisistä syistä vapautukseen sieltä.
Näin on, kyllä.
On todella ilo saada teidät tänne. Roman, haluaisin kysyä sinulta, miten näin vaikeina aikoina sinä voit kokea sisälläsi iloa, vai voitko?
100% чувствую, несмотря на то, что в голове непонятка о будущем, но вот этот мир, о котором я молился, он есть.
100% koen iloa, vaikka en tiedä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, mutta rauha, jota rukoilin, minulla on.
Sergei Demidovits, miten sinä koet ilon näin vaikeina aikoina, niin kotimaassasi kuin koko maailmassa?
No, во-первых, я очень рад быть снова здесь на RRTV.
Ensinnäkin olen iloinen, kun saan taas olla täällä IRR-TV:llä.
Я чувствую, что вот люди здесь, они мне родными уже стали.
Koen täällä olevat ihmiset hyvin läheisiksi.
И, конечно, я рад возможности медийной говорить о внутреннем, о своей радости здесь.
Olen iloinen saadessani mahdollisuuden kertoa omasta sisäisestä ilostani.
Смотрите, мы можем в жизни радоваться от каких-то обстоятельств.
Me voimme elämässämme iloita joistakin olosuhteista.
И если вдруг нет радостных обстоятельств, мы тогда и не радуемся.
Ja jos meillä ei ole näitä iloisia olosuhteita, silloin emme voi iloita.
Но если наша радость от Господа,
mutta jos ilomme on Herrasta,
тогда в любой стране, в любых обстоятельствах у нас есть шанс быть счастливыми и радостными.
Silloin missä maassa tahansa ja missä olosuhteissa tahansa me voimme olla onnellisia ja iloisia.
И кто-то может подумать, это просто слова.
Joku voi ajatella, että nämä ovat vain kauniita sanoja.
Но на самом деле это так и есть.
Mutta näin se on todellisuudessa.
Я помню, как первый раз вот мне пришла эта мысль, я сказал Господу.
Muistan, kun ensi kertaa tämä oivallus тули mieleeni, sanoin Herralle.
Я вдруг понял, что он может заполнить собою вот все мои обстоятельства, какими бы они ни были.
Minä yhtäkkiä ymmärsin, että hän voi täyttää läsnäolollaan minun kaikki olosuhteeni riippumatta millaiset ne ovat.
То есть у меня реально были плохие обстоятельства.
Minulla oli todella huono tilanne.
Но я заметил, что его присутствие приносит мир и радость.
Mutta huomasin, että hänen läsnäolonsa antaa rauhan ja ilon.
Тогда я сказал, Господи, тебя достаточно в любой стране, в любых обстоятельствах.
Silloin sanoin, Herra, sinun läsnäolosi on riittävä kaikissa olosuhteissa ja missä maassa tahansa.
Roman Demidov, palvelit rintamalla 4 vuotta, etkä nähnyt perhettäsikään tuona aikana. Miten jaksoit tuon ajan?
Ну, если быть честным, то 2 раза чуть не развелся.
Jos sanon rehellisesti, jo 2 olin ottamassa avioeron.
Потому что, находясь на фронте, переживая ПТСР, тебе и жизнь не мила.
Koska taistelukentällä kärsin traumaperäisestä stressihäiriöstä, elämä ei tuntunut enää mielekkäältä.
Но осознавая, что развод, смерть – это грех, я бежал к пастырям, я бежал в церковь просить о помощи.
Mutta ymmärtäen, että avioero tai itsemurha on synti, menin pastoreiden puheille ja seurakuntaan hakemaan apua.
Можно я... Он постесняется сказать, можно я расскажу немножко эту историю с ним?
Saanko lisätä, mitä tapahtui? Hän ehkä ujostelee kertoa sen itse.
Это, наверное, 1 или 1.5 года назад Роман позвонил мне и сказал, что у него есть тяжелые обстоятельства.
Noin 1.5 vuotta sitten Roman soitti minulle ja sanoi, että hän on vaikeassa tilanteessa.
Он спросил, не знаю ли какого-либо человека, который мог бы попророчествовать ему и сказать, что делать дальше.
Hän kysyi, tunnenko minä jonkun henkilön, joka voisi profetoida hänelle ja sanoa, mitä hänen pitäisi tästä eteenpäin tehdä.
Он еще говорил, а я внутри почувствовал, у него проблемы в семье, он хочет развестись.
Vielä hänen puhuessa aavistin, että hänellä on perheongelmia ja hän haluaa ottaa avioeron.
Дело в том, что у Романа очень сильный сахарный диабет, и это влияет на психологическое состояние.
Romanilla on myös vakava sokeritauti, eli diabetes, ja se vaikuttaa hänen psykologiseen vointiin.
И когда долго не видишь семью, у него было впечатление, что жена ему изменяет.
Ja pitkään näkemättä perhettään hän alkoi epäillä vaimonsa uskollisuutta.
И мы стали с ним об этом разговаривать.
Me keskustelimme tästä hänen kanssaan.
И я убеждал его, что жена его любит, что все нормально.
Vakuuttelin hänelle, että vaimo rakastaa häntä ja kaikki on hyvin.
И он проходил очень тяжелое время.
Se oli vaikea vaihe hänelle.
И потом его демобилизовали.
Sitten hänet kotiutettiin.
И он уехал к жене в Англию и набрали меня оттуда по связи.
Hän matkusti vaimonsa tykö Englantiin ja siellä he ottivat yhteyttä videopuhelun kautta.
И я увидел, какие они счастливые.
Ja minä näin, kuinka onnellisia he olivat.
Его сын в школе, ему 8 лет, всем рассказывает, у меня есть папа.
Hänen 8-vuotias poikansa kertoo kaikille koulussa, minulla on isi.
И вот вы можете представить мою радость, что он был на волоске от совершенно неправильных решений.
Voitteko kuvitella, miten iloinen olin? Hän oli ollut hyvin lähellä väärän ratkaisun päätöstä.
И жизнь могла быть разрушена. И сын бы рос сиротой.
Ja elämä olisi voinut tuhoutua. Poika olisi jäänyt orvoksi.
Но Господь сумел все это сохранить.
Mutta Jumala varjeli kaikesta tästä.
И сегодня они счастливы, и Роман прилетел сюда на съемки рассказывать об этом.
Tänään he ovat onnellisia, ja Roman on nyt mukana kertomassa tästä kaikille.
Я хотел бы поблагодарить всех радиослушателей, которые молятся об Украине и об украинцах.
Haluaisin kiittää kaikkia radiokuuntelijoita, jotka rukoilevat Ukrainan ja ukrainalaisten puolesta.
Это не просто война. Война несет с собой как бы целый букет проблем.
Tämä ei ole vain pelkkä sota. Sota tuo mukanaan kokonaisen kimpun ongelmia.
Огромное количество разводов сейчас.
Nykyään on valtavan paljon avioeroja.
Многие люди в страхе, в депрессии.
Monet pelkäävät, ovat masentuneita.
У людей нет причин радоваться.
Ihmisillä ei ole syytä iloita.
Поэтому так важно сегодня медийное служение, которое поможет людям увидеть причину радости.
Siksi mediatyö on niin tärkeää, koska auttaa ihmisiä näkemään ilon aiheet.
Kiitos Sergei Demidovits, kun avasit tätä tilannetta ystäväsi Roman Demidovin puolesta. Ja Roman, olemme iloisia, että sinulla on perhe, sinulla on vaimo, lapsi ja että olet elossa ja täällä meidän kanssamme.
Slava Bohu.
Roman, mainitsit myös traumasta ja IRR-TV tekee nyt tätä evankelioinnin ja PTSD Kirjasen yhdistelmää evankeliointityönä Ukrainaan. Kertoisitko radion kuulijoille, kuinka vakavasta asiasta tässä PTSD-traumassa on kyse?
Посттравматическое состояние я ощутил, когда первый раз был 100 дней на фронте в 5 километрах от российских оккупантов.
Minä koin ensimmäistä kertaa traumaperäisen stressihäiriön, kun olin 100 päivää taistelulinjalla 5 kilometrin päässä venäläisestä valloittajajoukoista.
Находясь под обстрелами, в один день я аж 5 секунд ощущал физическую смерть, которая стояла рядом.
Eräänä päivänä tulituksen aikana koin jopa fyysisesti vierelläni seisovan kuoleman henkäyksen noin 5 sekunnin ajan.
И для меня, я понял, что у меня ПТСР, когда я перестал бояться потери абсолютно всего, даже жизни.
Ymmärsin, että minulla oli traumaperäinen stressihäiriö, kun menetin täysin pelon tunteen. En pelännyt enää edes kuolemaa.
Miten selvisit, Roman, tuosta tilanteesta?
Молитва.
Rukouksella.
Молитва и... общение с пастырями, духовными наставниками, которые подкрепляли меня в моей твердости жить дальше.
Rukous ja yhteys pastoreiden, sielunhoitajien kanssa jotka kannustivat minua päätöksessäni jatkaa elämääni.
В Украине практически нет психологов, которые бы знали, как работать с военными после ПТСР.
Ukrainassa ei ole riittävästi psykologeja, jotka tietäisivät, miten työskennellä sotilaiden kanssa, joilla on traumaperäinen stressihäiriö.
И только церковь, только вот Бог, молитва, она дает смысл жить.
Vain seurakunta, Jumala ja rukous antavat tarkoituksen jatkaa elämää.
Kiitos, Roman. Mitä haluaisit puhua tästä, Sergei?
Именно поэтому служение капеллана очень важно в армии.
Juuri tästä syystä sotilaspastorin palvelutehtävä on erityisen tärkeä.
Но не только капеллана, нужно общество готовить к тому, что среди нас много людей с ПТСР.
Mutta ei vain sotilaspastorit. Pitää valmistaa koko yhteiskuntamme siihen, että keskuudessamme on paljon ihmisiä, jotka ymmärtävät näitä ongelmia.
Я уверен, что книгу, которую вы сейчас готовите, ее нужно много этих книг, ее нужно читать не только у кого ПТСР, а просто людям, украинцам, которые живут там, читать нужно.
Olen varma siitä, että kirjaa, jota te nyt painatte, tullaan tarvitsemaan suuria määriä. Sitä tulevat tarvitsemaan ei vain ne, joilla on traumaperäinen stressihäiriö, vaan kaikki siellä asuvat ihmiset.
Я могу привести пример.
Voin kertoa esimerkin.
Моя приемная дочь служит в армии.
Otto tyttäreni palvelee armeijassa.
И у нее был отпуск, и мы с ней встретились.
Hänellä oli loma, ja me tapasimme.
И она рассказывает вот будни, как они живут там вот во время военных действий.
Hän kertoi heidän arkielämästään armeijassa.
Как они понимают друг друга, как они выручают друг друга, как они спасают друг друга.
Kuinka he ymmärtävät toisiaan, auttavat toisiaan, kuinka he pelastavat toisiaan.
И незаметно для них они как бы меняется их психика чуть-чуть.
Ja heidän huomaamatta heidän psyykkeensä hieman muuttuu.
И она говорит: "Папа, я слушаю, как жена звонит моему побратиму". И она мне сказала: "Она такая глупая, она его совсем не понимает, а я его понимаю".
Hän sanoi: "Isä, mä kuulin, kun mun taisteluveljelleni soitti hänen vaimonsa. Hänen vaimo ei ymmärrä häntä ollenkaan, mutta minä ymmärrän häntä".
И представьте, этот солдат вернется домой в семью.
Kuvitelkaa, tämä sotilas palaa kotiin perheensä luokse.
И они как будто бы в разных мирах. Они через разные проходили.
He ovat kuin eri maailmoissa. He menevät eri asioiden läpi.
Именно поэтому сейчас много разводов.
Siksi nykyään on paljon avioeroja.
Потому что солдат с ПТСР, его раздражает дома часто все.
Koska посттравматичеста стрессиста kärsivää sotilasta kotona kaikki ärsyttää.
И нам придется с этим работать долго и после войны, как закончится война.
Tämän kanssa meidän on pitkään tehtävä paljon työtä vielä sodan jälkeenkin.
Поэтому большое спасибо вам, что вы это понимаете и уже сейчас готовитесь. Вот книга это ответ на то, что будет еще годы необходимо.
Siksi suuri kiitos teille siitä, että te ymmärrätte tämän jo nyt ja valmistaudutte tähän. Tämä kirja on vastaus näihin vuosien tarpeisiin.
Sergei Demidovits, kerroit aikaisemmin kirkkaana loistavasta tähdestä pimeydessä. Ja tuo tähti on Kristus ja hänen ilonsa. Mitä tämä tarkoittaa sinulle?
Вот Христос, он не зависит от обстоятельств.
Kristus ei ole olosuhteista riippuvainen.
И когда обстоятельства похожи на темную ночь, когда плохо все.
Kun olosuhteet ovat kuin pimeä yö, kun kaikki on huonosti.
Вот я даже за свою жизнь могу сказать.
Voin kertoa henkilökohtaisesta elämästäni.
Я был один из пасторов церкви. Я всегда уже делал медийную часть, у меня хорошие студии были в Славянске.
Minä olin yksi seurakunnan pastoreista. Tein myös mediatyötä. Minulla oli hyvät studiot Slavjanskissa.
15 человек у меня работало.
Minulla oli 15 työntekijää.
Мы каждый день выпускали программы.
Me tuotimme päivittäin uusia ohjelmia.
А потом в 2014 году Славянск был захвачен.
Mutta sitten vuonna 2014 Slavjansk valloitettiin.
У моих студиях жили террористы.
Studiossani asuivat terroristit.
Да. Жизнь полностью изменилась.
Elämä muuttui kokonaan.
Сегодня мои дети живут в совсем другой стране за океаном.
Tänään lapseni asuvat toisessa maassa Valtameren takana.
Да. Я с женой вдвоем в другом городе.
Minä vaimoni kanssa asun eri maassa ja kaupungissa.
Как будто бы вот мне почти 60 лет, как будто бы все заново началось.
Olen jo melkein 60-vuotias ja kaikki täytyi aloittaa alusta.
И если бы не было Христа в жизни, это сильнейшее психологическое потрясение, как будто бы все развалилось.
Ja jos ei olisi Kristusta elämässäni, se olisi ollut suurin psykologinen järjestys. Kaikki oli hajonnut.
Но Христос как звезда в моей жизни, он остается все время.
Mutta Kristus on kuin tähti elämässä. Hän on pysyvästi koko ajan.
Когда у меня было все хорошо, Христос был рядом.
Silloin kun kaikki on hyvin, Kristus on vierellä.
Когда все стало плохо вокруг, Христос все так же рядом.
Kun kaikki muuttui huonoksi ympärilläni, Kristus oli samalla tavalla vierellä.
И вдруг ты понимаешь, что он еще ярче стал, потому что все вокруг темное стало, понимаете?
Yhtäkkiä huomasin, että hän kirkastui vielä enemmän, kun ympärillä kaikki pimeni. Ymmärrättekö?
Если можно, я дам пожелание такое всем радиослушателям.
Jos sallitte, sanon toivotukseni kaikille kuulijoille.
Сейчас в Финляндии более-менее все хорошо.
Tällä hetkellä Suomessa on kaikki suhtkoht hyvin.
Но обязательно близко сдружитесь с Господом.
Mutta ystävystykää hyvin läheisesti Herran kanssa.
Потому что если что-то изменится в Финляндии.
Koska jos joku tilanne muuttuu Suomessa.
Ваш Христос, ваш Господь, как друг, останется с вами. И за него можно будет держаться.
Kristus, teidän Herranne, ystävänä jää luoksenne. Hänestä voitte pitää kiinni.
Kiitos tästä haastattelusta, Sergei Demidovich ja Roman Demidov.
Спасибо, до свидания.
Siinä olivat siis sotilaspastorit Sergei Demidovich ja Roman Demidov. Mitä ilo on, Andreas Wirt?
Jos näin pintaa vaan raapastaan, niin ensimmäisenä voisi tulla mieleen, että joo, ilo on semmoinen niin kuin positiivinen tunne, että saadaan ilo jostain niin kuin kivasta jutuista. Mutta mä uskon, että Raamattu puhuu ilosta, joka on jotain paljon enemmän kuin se, että nyt tuntuu hyvältä tai nyt tuntuu pahalta, vaan se ilo, mitä ihminen voi saada, kun hän todellakin antaa itsestään jotain merkittävää, että tekee taivaan isän tahdon. Sulla oli hyvä Raamatun kohta Nehemian kirjasta, mikä puhuu myöskin samasta asiasta. Ensin itkettiin ja sitten todettiin, että ei, tämä ei ole mikään surullinen asia itse asiassa. Tämä
kyllä.
Hyvä juttu.
Se löytyy Nehemian kirjasta luvusta 8 ja jakeesta 10 eteenpäin. Siinä nimittäin tilanne on tuo, että lain kirja on kaivettu ja pappi Esra on noussut korokkeelle julistamaan Jumalan sanaa, Jumalan lakia. Ja kansa itkee ja tämän jälkeen heille sanotaan, että älkää itkekö, tämä on pyhä päivä, tämä on ilon päivä. Ja vielä tulee tuo kuuluisa lause nimenomaan näistä jakeista. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, eli voimanne. Ja kerrotaan, että nyt iloitaan, tämä on Jumalan pyhä päivä. Mutta se, mitä tapahtuu vielä tämän jälkeen, on mielenkiintoista. Ilo kytketään suoraan myös toisille antamiseen. Eli jakakaa omastanne niille, keillä ei ole, jotta kaikki voivat iloita. Eli ei itsekeskeisyyttä ilossa ja ylistyksessä, mihin heitä kehotetaan ryhtymään. Ei ole, että minä ja minun iloni, vaan Jumalan ilo, Herran ilo, jonka haluan jakaa eteenpäin antamalla omastani.
Just tämä sama ajatus, missä puhutaan Johanneksen luvussa 15. Ja Jeesus vielä tiivistää sen sitten niin kuin lopuksi, että ei ole suurempaa rakkautta, että uhraa oman elämänsä toisten puolesta. Ja sitten puhutaan siitä, että meidän ilomme tulisi täydelliseksi. Jeesus ravisuttaa niiden ihmisten niin kuin perinteisiä ajatuksia, vaikka Johannes 4, missä Jeesus puhuu, että minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon. Ja täytän hänen työnsä. Sama ajatus, mun ruoka, mun intohimo, mun ilo on se, että mä saan tehdä lähettäjäni tahdon. Me pysymme hänessä, me pysymme hänen sanassa. Niin se voi olla meillä jotain semmoista iloa, mitä me emme lyhytaikaisista nautinnoista voi saada. Ja siksi on niin tärkeää, että me kaikki, me koko kristittynä kansana, me jokainen voitaisimme löytää ilon Herrassa sillä tavalla, että me ymmärretään, mikä on hänen tahtonsa. Ja me täytämme sen, vaikka se tarkoittaa sitäkin, että mä annan, ei nyt ehkä henkeni lähimmäisen puolesta, mutta uhraan ja annan jotain itsestäni lähimmäisen puolesta, jotta mä täyttäisin lähettäjäni tehtävän rakastaa lähimmäistä, rakastaa Jumalaa, edistää evankeliumia.
Nyt Andreas, sekä sinä että meidän ukrainalaiset ystävämme molemmat kertovat, että ilo ei ole ulkoisista olosuhteista riippuvainen. Juuri niin kuin Sergei Demidovits kertoi, hän menetti kaiken. Hänen kotinsa, hänen työpuitteensa, tilansa, studionsa, kaikki meni. Mutta hän sanoi, että mitä pimeämmäksi käy, sitä kirkkaammaksi ja rakkaammaksi tähti Kristus Jeesus hänelle on käynyt. Ja niin kuin hän toivotti kaikille Suomen kuulijoille tätä samaa, että rakastukaa ja tutustukaa Jeesukseen Kristukseen. Silloin on jotain sellaista, mikä ei riipu ulkoisista olosuhteista. Tapahtuu mitä tahansa.
Se on kaunis ja mahtava ajatus. Ja mä luulen, että kun täällä on oikeasti maan päällä, jos joudutaan käymään läpi semmoista ahdistusta ja masennusta ja vaikeutta ja sairautta ja kaikkea sitä, niin silloin meidän toivo ei ole tässä ajassa, vaan se on siinä tulevassa ajassa. Silloin tämä on vain hetkellistä kärsimysten kestämistä ja sietämistä, mutta meidän toivo kiinnittyy siihen, mikä on tuleva. Niin onko niin kuin hienompaa, että meidän toivo ei ole tässä ajassa, vaan se on siinä, mitä meille jokaiselle on tuleva. On päivä, jota kohti me saadaan kilvoitella ja odottaa sitä ja todeta, joo, tätä aikaa riitti jo. Me mennään kohti parasta aikaa.
Tämä summaa todella hienosti myös koko IRL-TVn kutsumuksen viedä ilosanomaa. Ja nyt kun tätä ohjelmaa me äänitämme, siellä on tiimi meiltä Israelissa ja sieltä he jatkavat Etiopiaan, sillä molemmissa näissä maissa on evankeliumin viemistä eteenpäin. Ja evankeliumiin liittyy aina myös se ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Tämän vuoksi haluan vielä kiittää tässä vaiheessa jokaista teitä, jotka olette tukeneet ja tuette sitä työtä, että me voimme painattaa noita kirjoja mahdollisimman paljon ja että me voimme viedä sitä kaikilla erilaisilla median välineillä eteenpäin. Pyydämme muista rukouksissasi kaikkea tätä työtä, mitä yhdessä sinun kanssasi saamme tehdä. Oli se Egyptin Kairosta, Etiopiaan, Israelista, tänne Suomen maalle, Mongolian kaukaisilta aroilta, vaikkapa Pohjois-Amerikkaan. Kaikkialla tarvitaan evankeliumia. Voit seurata kaikkea IRL-TVn työtä verkkosivuillamme ja ohjelmatuotantoamme voit seurata milloin tahansa tietokoneellasi tai puhelimellasi osoitteessa www.permanto.fi tai antennitelevisiossa missä päin Suomea tahansa joka ilta kello 19.30-21.30 kanavalla 16. Ole siunattu. Kiitos kun olit mukana ja muista myös ilmaiseksi kotiisi tuotava Itäraportti-lehti sekä uutiskirjeemme. Sen voit myös tilata osoitteessa irtv.fi. Seuraavaan kertaan ja moi moi!